17-й. Spektakl u Budimpešti Barakude idu po svjetsko zlato. Eksplozija turista u hrvatskoj koloni na Dalmatiniji do 24 km. Obilježen dan ustanka naroda u Srbu, državnog vrha nije bilo opet organizirani protuprosvjed. Donosimo kako do subvencioniranih stambenih kredita.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Marinela Ruškovački, dobar dan. Hrvatski vaterpolisti večeras slove svjetsko zlato, žele u svoju vitrinu svratiti trofej koji su prije 10 godina osvojili u Melbourneu. Barakude će u finalu snage odmjeriti s domaćinom Mađarskom. Evo što kaže kapetan Sandro Sukno.
Želimo to zlato najviše na svijetu, tako da sigurno ćemo se boriti i dati to sve od sebe.
O vaterpolu više donosimo u sportskom pregledu nešto kasnije. Prije otprilike sati poluvremena u mjestu Žedno na otoku Čiovo buknuje požar. Požar je planuo u brdu, krenuo je prema kućama, a doznamo da je na terenu veliki broj vatrogasaca i vozila, gase ga i dva kanadera. Iako požar do sada nije ugrožavao kuće, prema informacijama koje imamo od vatrogasaca, on ipak još nije ni pod kontrolom.
Media servis Vijesti plus.
Posljednji je srpanjski vikend. Od jutra velike gužve na cestama i graničnim prijelazima. Kilometarske kolone prisutne su kroz cijeli dan. Rekordna je bila ona od 24 km na Dalmatini od Posedarja prema moru. Uz gužve tu su i velike vrućine. Čekanja je bilo i u pojedinim trajektnim lukama, a zračne luke su također prepune. Rekordi se čini se opet obaraju, a kako bi turistima olakšali vruća čekanja, na granicama i naplatnim postajama dijelila im se voda.
Udarni je turistički vikend. Rijeke vozila slijevaju se prema našoj obali, ali gužve su i prema unutrašnjosti. Najveći broj turista dolazi iz zapadnoeuropskih država, Austrije, Češke i Slovačke. O današnjem stanju na prometnicama Dijana Beganović iz Haka.
Najveće kolone zabilježene su na autocesti A1 u oba smjera, posebice između čvora Lučko i Bosiljeva 2, isto tako i na autocesti A1 između Benkovca i Posedarja zbog lakših prometnih nesreća koje su uz pojačan promet izazvale i dodatne zastoje i vožnje u koloni. Isto tako i na Istarskom Ipsilonu, na Krčkom mostu u oba smjera i na graničnom prijelazu Rupa gdje su zabilježene kolone malo veće i na Bajakovu gdje je kolona danas u jednom trenutku bila duga čak 9 km. Povremenih zastoja ima i na prilazima turističkim središtima duž obale.
Savjet Haka je da prema moru krenete u poslijepodnevnim odnosno večernjim satima, a da za povratak s mora birate nedjelju prije podne. Pojačan je promet i u trajektnim pristaništima prema otocima i kopnu, te u lukama Zadar, Split, Dubrovnik. Koordinator Jadrolinije u Splitskoj luci Ante Mrvica rekao nam je da je od jutra vrlo živo te da nema većih kašnjenja ni ostalih problema.
Najviši promet je prema otoku Braču, slijedi otok Hvar, znači trajektne linije prema Supetru, odnosno katamarani koji idu prema Hvaru, Korčuli, Dubrovniku, poslije iza toga ide Šolta, Vis, Korčula i tako. Bilo je jedno dodatno putovanje od 12 sati prema otoku Braču, intenzitet prometa je vrlo jak. Moja je promjena i procjena da će danas preko luke proći preko 55 do 60 tisuća putnika ovoga vikenda.
Prometa ima i u zračnim lukama. Iz Splitske voditelj službe prihvata i otpreme Mate Melvan.
Očekujemo jedan od najudarnijih vikenda, znači subota i nedjelja i sutra, danas 30, sutra 25 tisuća, znači 55 tisuća putnika u oba pravca. Ovaj ili sljedeći vikend imat ćemo taj rekord za ovu godinu i evo bilježimo povećanje više od 20%. Danas je bilo nešto, neka kakav tehnički kvar je uzrok jednog, dva do tri zrakoplova koji su povezani, znači linije koje jedna za drugom kasne. Imali smo neki mali poremećaj, ali ništa značajno što bi utjecalo na ostatak prometa.
Uz gužve putnici se bore i sa visokim temperaturama. Kako bi turistima olakšali čekanje u kolonama, Hrvatska turistička zajednica organizirala je akciju dijeljenja vode. Akcija se provodi i sutra, te naredna dva vikenda i to na graničnim prijelazima Macelj, Bregana, Rupa, Plovanija i Bajakovo, te na naplatnoj postaji Lučko, gdje se voda dijeli u suradnji s Hrvatskim autocestama. Kristijan Staničić, direktor HTZ-a.
Hrvatska turistička zajednica je odlučila na jedan simboličan način zapravo poželjeti dobrodošlicu svim gostima u Hrvatsku. Mi smo izabrali zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova 5 graničnih prijelaza gdje je intenzitet prometa najveći u ovim ljetnim mjesecima i vikendom kada su smjene gostiju i na naplati Lučko i na taj način evo odlučili smo se da im podijelimo simbolično bočicu vode, poželimo dobrodošlicu i ugodan boravak u Hrvatskoj.
Na jučerašnji dan ostvarili smo više od milijun noćenja, rekao je Staničić, te dodao da i u kolovozu očekuje takve trendove.
Na sam jučerašnji dan bilo je 78 tisuća dolazaka, dakle novi gosti u Hrvatsku. Indeksno je to negdje 11% u srpnju više nego prošle godine, dakle na isti dan.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, vijesti plus.
U Srbu je s dva dana zakašnjenja obilježen dan ustanka naroda Hrvatske, nekadašnji državni praznik u čast svih onih koji su uzeli oružje u ruke protiv okupatora u Drugom svjetskom ratu.
Ustanak su organizirali ljudi koji zaslužuju naše najdublje poštovanje, jer su se suprotstavili fašizmu dok je on bio na vrhuncu, rekao je Zoran Pusić iz Antifašističke lige. Poručio je da je nedopustivo osnivanje povjerenstva za ploču u Jasenovcu, kao i mijenjanje imena trga maršala Tita.
Da je nedopustivo da stranka koja je na izborima dobila relativnu većinu u Hrvatskoj i stranka koja je na lokalnim izborima dobila relativnu većinu u Zagrebu aktivno pomažu NDH nostalgičare u njihovim nastajanjima da zatru simbole narodno-oslobodilačke borbe, među ostalim i promjenom imena Trg maršala Tita u Zagrebu.
Nitko iz državnog vrha nije došao na skup, ali je zato opet održan protuprosvjed. Tamo je bio i čelnik stranke AHSP pod vodstvom Dražena Keleminca, poznatog po postrojavanju svojih crnokošuljaša na glavnom zagrebačkom trgu. Prosvjednici koje je okružila policija držali su transparente, među ostalim pisalo je i tko ne voli Hrvatsku, nek ode iz nje. U Otočcu su se pak okupili štovatelji ustaškog zločinca Jure Francetića iz udruge HAZUD. Za njih je Francetić heroj, a za većinu notorni zapovjednik Crne legije, masovni ubojica te Quisling. Vlasti Otočca su poručile da ne žele ekstremizam u svom gradu. Za Media Servis, Ante Ljubičić.
Media Servis, vijesti plus.
Američki predsjednik Donald Trump prihvatio je ostavku šefa kabineta Bijele kuće Reince Priebusa i umjesto njega imenovao ministra unutarnjih poslova umirovljenog generala Johna Kellya. Više donosi Domagoj Vušak.
Trumpov je novi direktor komunikacija Anthony Scaramucci prethodno optužio Priebusa za prenošenje povjerljivih informacija novinarima. Priebus je CNN-u rekao da je sam ponudio ostavku. Mislim da je predsjednik o tome razmislio, razgovarali smo jučer, ponudio sam ostavku i on ju je prihvatio. Trump je odluku donio nekoliko sati nakon što je u Senatu propao pokušaj republikanaca da opozovu Obamacare, protiv čega su glasala i tri njihova senatora. A nakon što je Kongres SAD-a u namjeri da kazni Rusiju zbog navodnog miješanja u američke izbore usvojio zakon koji predviđa oštrije sankcije protiv Rusije, Trump je objavio da će ga potpisati. Izbora nije niti imao, jer kada ga ne bi potpisao, Kongres koji ih je odobrio ogromnom većinom glasova, mogao bi ih pregurati i bez njega. Ublažiti ih također ne može, jer bi mu i za to trebala dozvola Kongresa. Venecuelanska policija uhitila je violinista, simbola antivladinih prosvjeta, i oštetila mu sluh premlativši ga njegovom violinom, objavile su udruge za zaštitu ljudskih prava. 23-godišnji Vili Arteaga postao je poznat nakon što je snimljen kako usred sukoba policije i prosvjednika svira nacionalnu himnu. Prosvjedi protiv predsjednika Madura traju od travnja i u njima je život izgubilo 110 osoba, a gotovo je 5000 osoba uhićeno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ostaće na američkoj crnoj listi. SAD su poručile da ondje ostaje dok ne pokaže da je spreman raditi na provedbi Dejtonskog sporazuma i stabilnosti BiH. Banja Lučke nezavisne novine objavile su intervju sa veleposlanicom SAD-a u toj zemlji Maureen Cormack, koja je naglasila da su sankcije odlučene jer je Dodik svojim postupcima doveo u pitanje vladavinu zakona.
Media Servis, vijesti plus.
Utrka za subvencioniranim stambenim kreditima zapravo je već počela, s obzirom da pobjeđuju samo oni najbrži i ovdje se mnogi moraju već pripremati.
Interes za ovu mjeru je velik, otkriva nam dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK Borislav Vujović.
Teško je sad reći o tome što spekulirati, ali mislim da će biti sigurno duplo više nego što je sredstava predviđena.
Država subvencionira kredite do 100.000 eura, odnosno do 1.500 eura po kvadratu. Ne smijete biti stariji od 45, niti vlasnici neke nekretnine kao ni vaši životni partneri, a u igri su i oni koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu, ali je prodaju zbog kupnje veće. Ako uvjete zadovoljavate i do stana želite ovim putem, bitno je da budete spremni za utrku. Računa se da osiguranog novca ima do 1.500 odabranih. Svim zainteresiranima Vujović savjetuje savjetuje da što prije nađu nekretninu koju žele kupiti, ako to već nisu učinili.
Da potpišu predugovor ili ugovor i da pripreme svu dokumentaciju koja im je potrebna da bi realizirali kredit. To se prije svega odnosi na tu nekretninu koju kupuju. Znači, neki dokaz vlasništva, odnosno ZK izvadak i dokaz legalnosti, što je građevinska uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju. I isto tako svu dokumentaciju koja im je inače potrebna u proceduri odobrenja kredita.
I potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar kaže da građani već mogu odraditi prvi dio komunikacije s bankama, ali nitko se ne može prijaviti dok se ne odrade svi propisani rokovi i dok naputak ne postane pravovaljan, a to će biti početkom kolovoza. Tim naputkom su definirani daljnji koraci, odnosno da APN mora provesti natječaj za banke koje se žele javiti i dati kamatu manju od 3,75.
Nakon što utvrdimo koje su to banke, a to bi realno moglo biti poslije 28. onda će se napraviti natječaj i građani će se javljati direktno u banke.
Sve će biti objavljeno i na stranicama APN-a i resornog ministarstva. Nakon što sve prikupe i odrade s bankama, koja i potvrđuje da imaju svu potrebnu dokumentaciju, banka sve papire predaje APN-u. No što s onima koji se ne nađu među tih 1500 najbržih?
Stvar velika najava je, ako će stvarno i biti velika potražnja, onda ćemo smisliti nove programe.
Isti ovaj način subvencioniranja ili neke nove mjere?
To ćemo napraviti analizu nakon što prođe ova mjera.
Za Media Servis, Ines Cvitanović.
Media Servis, vijesti plus.
Poplave koje su prije 3 godine pogodile istok Hrvatske i požar koji je prije nekoliko dana opustošio veliki dio Splitsko-dalmatinske županije bili su svojevrstan komunikacijski test za tadašnjeg premijera Zorana Milanovića i sadašnjeg Andreja Plenkovića. Jesu li ga položili i razlikuju li se u svom pristupu, donosi Željka Gulan.
Meni je pukla cijev prošle godine.
Da, vama je pukla cijev, super. E,
ali cijelo ljeto je radio test.
Super, čekajte, cijelo ljeto.
I opet nisu
ja ne mogu cijelo ljeto koji žene zaživiš. Na madrecu.
Vjerujem da ćemo iz ovoga požara koji je interesantan iz toga što je došao praktički do naselja iz grada u samom gradu Splitu i zahvatio i odlagalište otpada Karepovac, izvući određene pouke koje je naravno postalo jako atraktivno jer je sam Split u pitanju.
Reakcije Milanovića i Plenkovića nakon elementarnih nepogoda širokih razmjera nikoga nisu ostavile ravnodušnima. Iako je tadašnji premijer Zoran Milanović još u nekoliko navrata nakon izjave o puknutoj cijevi insistirao na toj temi želeći objasniti da je tada mogao shvatiti što poplave znače za stanovnike Gunje, a sadašnji Andrej Plenković smatra da nije pogriješio kad je upotrijebio pridjev atraktivan, javno smatra da su ove izjave bile daleko od primjerenih. Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan smatra da su obojica pali na jednostavnom testu empatije.
Dakle, Milanović je čak pokušao pokazati da su osjeća s ljudima, pa rekao, ja znam kako se osjećate kad ime nije pukla cijev u kući, a ovo čak nije bio ni pokušaj empatije, nego jedan činovnički jezik bez ikakvih emocija koji onda izazvao i kontra efekt. Dakle, faktografski možda nije ništa krivo rečeno. Samo u ovakvim kriznim situacijama je bitan dojam, bitna percepcija. A percepcija ljudi da je to bilo neprimjereno. Jer nije nešto interesantno i atraktivno kad vam gori kuća.
I Milanović i Plenković slični su u mnogim stvarima, pogotovo kad je riječ u ophođenju s medijima. Macan objašnjava da su oni generacijski i karijerno slični, te da imaju gard koji nije bez pokrića.
Oni imaju pokriće za taj gard iz iskustva i svemu, samo imaju problem razlučiti kad je bitno pokazati gard, a kad nije.
No osim spomenutih situacija, bile su i one druge, gdje se ni Milanoviću ni Plenkoviću nisu svidjela novinarska pitanja.
Fora u tome u psihologiji, što on više govori da je u pravu, vi ćete više pitati, vi ćete više bot po tome. Koji malo dijete koje nešto krivo radi, dogod ili nešto krivo napravljeno ne želi reći što je, dok god ne kaže istinu, stvarno ćete ga pita što je bilo botkad. Kad kaže, prizna da je nešto krivo napravio, puste ga na miru.
A dok se mnogima u slučaju aktualnog premijera čini da je počeo pucati po šavovima u komunikaciji s medijima, Macan zaključuje kako to nije istina, već ponavlja da je riječ o njegovom gardu, ali i njegovoj reakciji.
Imate ono pravilo, nema glupih pitanja nego glupih odgovora. Dakle, od strane novinara, novinar može postaviti najdublje pitanje na svijetu. Bitna je vaša reakcija. I mislim, najjednostavnije pitanje, kako hoćete, najbedastije. Ali je bitna, a uvijek će svi komentirati reakciju premijera, niko neće komentirati da je pitanje bilo bedast.
Za Media Servis, Željka Gulan.
Media Servis, vijesti plus.
skupova koordinacija privatnih radijskih postaja sastala se s članovima Vijeća za elektroničke medije kako bi upozorila na potrebu izmjene medijskog zakonodavstva, jačanja programskih sadržaja i uređenja uvjeta komercijalnog poslovanja. Predsjednica koordinacije Jasminka Martinović za Medija Servis kaže da treba mijenjati Zakon o medijima te Zakon o elektroničkim medijima jer nisu pratili izmjene u tehnologiji i uvjetima poslovanja. Upozorava i na potrebu za donošenje medijske strategije o kojoj se priča godinama.
Svi relevantni čimbenici iz tog područja nekako ističu kako je to značajan i važan dokument i kako se treba što prije donijeti. Međutim, evo, prošlo je već poprilično godina, a mi još uvijek nemamo tu strategiju. A ta je strategija poprilično bitna za daljnji razvoj medijske industrije, pa u okviru onda te industrije i radio postaja. Sport.
Hrvatska je spremna ponovno pokoriti vaterpolski svijet. Barakude večeras u Budimpešti od 20:30 protiv domaćina Mađarske love svoj drugi naslov svjetskih prvaka. Čeka ih paklena atmosfera na prepunom bazenu, tako da moraju biti oprezni. Izbornik Ivica Tucak.
Ono što naglašavam što je bitno je da se prije svega usredotočimo na našu igru i to je bit. Da pokažemo razinu i koncentracije i igre kao što je bilo ove dvije važne utakmice, četvrtfinalu i polufinalu.
Znamo sve o njima, dobro smo ih analizirali, dodao je Tucak.
Oni su atipična reprezentacija na način da, kako mi kažemo, vole igrati taj divlji vaterpolo, nemaju nekakvu disciplinu u igri, međutim i to vidim kod ovog izbornika da je drugačije malo. Ne ispadaju puno iz jednog sistema, znaju što trebaju raditi, pogotovo kad je u igri centar Haraj, strpljivo grade za njega situaciju kad je ovaj drugi centar ljevoruki, onda je već idu na nekakve individualne rješenja sa vanjskim šutem.
Igrači su jasno poručili da idu po zlato. Kapetan Sandro Sukno.
Nadam se da će nas 13 imati zlato oko vrata i to je ovo ipak momčarski sport i jedan bez drugoga ne možemo, tako da ne bi volio pričati o pojedinačnim igrama jer mislim da iskače svaku utakmicu neko drugi i nadam se da ćemo, ko što i davamo do sada, još više dati i ko sam rekao, želimo to zlato najviše na svijetu, tako da sigurno ćemo se boriti i dati to sve od sebe i nadam se da ćemo uspjeti.
Naslov pred domaćom publikom želi uzeti i Mađarska, stoga Maro Joković naglašava kako je bitno ostati hladne glave.
Imamo sustav u obrani, u napadu, nema nekog velikog iskakanja i dok njih ta nepredvidivost ovisno dan može ih plasirati u nebesa, može ih pokopati, tako da jako nepredvidiva ekipa.
Posljednji put svjetski prvaci bili smo prije točno 10 godina u Melbourneu. Tada smo također u polufinalu izbacili Srbiju, a u finalu nadvisili Mađarsku. Pa neka tako bude i ovoga puta. Treće kolo prve HNL sinoć su otvorili Lokomotiva i Rudeš, koji su u Kranjčevićevoj odigrali 1-1. Poveo je Rudeš u 16. minuti preko Lulića, a Lokomotiva je izjednačila u 63. iz kaznenog udarca, kojeg je zabio Majer. U nastavku dana očekuju nas još dvije utakmice. Od 19 sati sastaju se Inter i Slaven Belupa, od 21 sat na teren će Rijeka i Istra. Susret najavljuje Matijaš Kek, trener aktualnog državnog prvaka Rijeke, koja danas slavi 71. rođendan.
Jasno je da je naš cilj i naša želja da dobijemo tu utakmicu. Protivnik koji se konsolidirao, koji je odigrao dvije dobre utakmice, ali kada Rijeka igra doma ili zapravo kad Rijeka igra, onda je naša misao kako doći do bodova.
Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, spektakl u Budimpešti, Barakude idu po svjetsko zlato.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Marinela Ruškovački.